Диафрагма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Привітання. У ефірі Єврорадіо щотижнева правооборонча програма «Кардіограма». При мікрофоні Ганна Балахович. Сьогодні у нашій програмі. Ці не перечить Конституції жадання Олександра Лукашенки увести обов'язок працювати для усіх.
То, що чоловік не робить, називати преступлением, ні, це серйозний вопрос, що з'явить у мене, що він не працює, не хоче працювати, ну давайте будемо його штрафувати. Він не буде працювати, продовжувати. Штраф буде платити йому нічого. Тоді що, введемо уголовну відповідальність, будемо сажати принудительный труд.
Под Могилевом звольнили зварщика, який потребовал лепших умов у працы.
Зрозуміло, що это в наших умовах не могло викликати радості у наймальника. 20 год предприятие существовало, тут з'явився какие-то ненормальные работники, какие потребуют лепших умов в отрозне от того, до чего призвучались остать.
Павел Виноградов нарешті трапил до дому после черговых 15 суток арышту. Усе гэта ды шмат іншага вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачынаем наш агляд праваабарончых навін за тыдзень. Малады апазіцыянер Павел Вінаградаў нарэшце трапіў дадому пасля чарговых 15 сутак арышту. Аднак пасля акрэсціна хлопца яшчэ 2 гадзіны пратрымалі ў РУС. Актывіста моладзевага крыла «Змена» кампаніі «Гавары праўду» Павла Вінаградава афіцыйна папярэдзілі аб недапушчальнасці здзяйснення адміністрацыйных правапарушэнняў і крымінальных злачынстваў. Гэта адбылося раніцай 23 кастрычніка, пасля таго, як Вінаградаў адбыў чарговы 15-сутачны арышт. Павел повинен был вызволиться из Минского центра изоляции правопорушальников 23 кастрычника каля 10 раницы. Однако жонка, батька, сябры и лидеры оппозиции не смогли сустрэць Паула. До их вышел турэмный ахоўнік и сказал, что Паула тут няма, яго некуда вывезли о 8 раницы. Сам Павел Виноградов комментует ситуацию наступным чином. Цитую. «Вероходно, не хотели, каб мяне сустракали сваякі и знаёмыя. У РУС мне дали подписать паперу с папярэджаннем об недопушчальности здзяйснення правопорушэнняў, а так само змянілі час, у які я павінен адзначацца ў міліцыі ў сувязі з прэвентыўным наглядам. Калі раней адзначацца трэба было па чацвяргах з 9 до 18 гадзін, то цяпер па пятніцах з 9 гадзіны до 10. Канец цытаты. 26-гадовы актывіст моладзевага крыла «Змена» кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаградаў, адзін з фігурантаў крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня 2010 года. Ён быў асуджаны на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму, вызвалены на падставе указу Александра Лукашэнкі аб памілаванні. 9 кастрычніка ён быў асуджаны судом Маскоўскага раёна Мінску на 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Гэта быў ужо 16-ты адміністрацыйны арышт Вінаградава. Пераходзім да навіны пра іншага палітвязня. Ігар Алінневіч сустрэўся з бацькамі. Сустрэча адбылася пасля таго, як палітвязень выйшаў з ШИЗА. Бацькі палітвязня Валентына і Уладзімір змаглі атрымаць кароткае спатканне з сынам упершыню за паўгода. Яны таксама перадалі сыну прадуктовую перадачу да цёплыя рэчы, паведамляе «Свабода». Валентына Алінневіч гаворыць, што спатканне працягвалася 1.5 гадзіны праз шкло ды тэлефон. Апошні раз яна з мужам бачыла Ігара ў чэрвені, перад яго этапам з Наваполацкай калоніі. За гэты час Ігар толькі аднойчы пазваніў з відьбы. Ігар Алінневіч прызнаны вінаватым у хуліганскіх дзеяннях у дачыненні да адміністрацыйных будынкаў, адседзеў ужо 4 гады з 8 прысуджаных яму. Сваёй віны хлопец не прызнае. Чарговая навіна. Лаўрэатам прэміі імя Сахарова за свабоду думкі, якая штогод прысуджаецца Еўрапарламентам, стаў доктар-гінеколаг з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Дэніс Муквегі. Ён стаў лаўрэатам прэміі за дапамогу ў рэабілітацыі тысяч ахвяраў групавых згвалтаванняў у перыяд ваеннага канфлікту на ўсходзе краіны. Рашэнне было прынята парламентарыямі аднагалосна. Нагадаю, што сярод прэтэндэнтаў на праваабарончую ўзнагароду быў таксама украінскі рух «Еўрамайдан», прадстаўлены журналістам Мустафой Наемам, спявачкай Русланай Лыжычка, актывісткай Лізаветай Шчапяцільнікавай і журналісткай Тацянай Чарнавол. Прэзідэнт Еўрапарламента Мартін Шульц заявіў, што прысуджэнне ўзнагароды афрыканскаму доктару не было рашэннем супраць Еўрамайдану. У 1999 годзе доктар Дэні Муквегі заснаваў сваю клініку ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга. Там ён працаваў з жанчынамі, гвалт над якімі разглядаўся як сродак вядзення вайны. 59-гадовы гінеколаг будзе запрошаны ў Страсбург для ўручэння галоўнага галоўнай праваабарончай узнагароды Еўрапарламента ў лістападзе, перадае BBC. У мінулым годзе лаўрэатам узнагароды імя Сахарава стала пакістанская праваабаронца падлетак Малала Юсуфзай, якая ў гэтым месяцы атрымала Нобелеўскую прэмію міру. Прэмія імя расійскага вучонага і праваабаронца Андрэя Сахарава ўручаецца з 1988 года. Пераможца атрымлівае 50 тысяч еўра. Прэмію двойчы атрымлівалі беларусы. У 2004 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў, а ў 2006 Александр Мілінкевіч. Ну а міжнародную праваабарончую тэматыку мы працягнем наперадзе ў рубрыцы «Эксперт». Нашым гостем будзе кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі, і з ім мы абмяркуем сітуацыю з правамі чалавека ў Азербайджане, дзе апошнім часам узмацніліся затрыманні абаронцаў правоў чалавека. Ну а агляд падзей праваабарончай галіны за тыдзень працягнецца пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма.
Працягваем праваабарончае падсумаванне тыдня. На мосце ў Барысаве вывесілі 13 бела-чырвона-белых сцягоў. Актывісты барысаўскай арганізацыі «Змена» такім чынам выказывалі сваю салідарнасць з лідарам моладзевага крыла грамадскай кампаніі «Гаварю праўду» Паўлам Вінаградавым, які ў той час яшчэ адбываў чарговы тэрмін на Акрэсціна. Сцягі вывесілі на мосце на праспекце Рэвалюцыі. У двухкоссі дыверсія прайшла паспяхова. Сярод актывістаў ніхто не затрыманы, інфармуюць у «Змене». Рабочыя бабруйскага завода паскардзіліся Лукашэнку на начальства. У сваім звароце яны таксама расказалі пра гаротны стан прадпрыемства. Ідэя звярнуцца да кіраўніка краіны прыйшла ў галаву сябрам свабоднага прафсаюзу беларускага. Пад зваротам падпісаліся звольненыя цягам апошніх двух гадоў сябры прафсаюзу і тыя рабочыя, якіх збіраюцца звольніць сёлета 30 кастрычніка. У звароце рабочыя апісваюць сітуацыю, што склалася вакол прафсаюзу, ды распавядаюць пра эканамічны стан заводу. Яны адзначылі, што цяпер на тэрыторыі заводу знаходзіцца больш за 700 непраданых трактароў, якія ў прамым сэнсе гніюць праз іх нізкую якасць і частка якіх ужо раскамплектаваная. Сярод іншых прыкладаў нядбайнасці кіраўніцтва выпадак з няякаснымі трактарнымі комплексамі, што былі прададзеныя ў Сербію. Туды затым камандзіравалі працаўнікоў заводу для выпраўлення браку, на што пайшла не адна тысяча долараў. Ліст да Лукашэнкі цытуе сайт Белсата. Александр Рыгоравіч, мы звяртаемся да вас як да гаранта Канстытуцыі. Дапамажыце нам аднавіць нашыя права на працу, пра якое вы ў свой час казалі як пра фундаментальнае права беларусаў. Канец цытаты. Кіраўніцтва завода тлумачыць звальненне неабходнасцю аптымізацыі працоўных месцаў.
Праграма «Кардыяграма».
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Што рабіць з дармаедамі, абмяркоўвалі напрыканцы мінулага года ў калідорах беларускай улады і нават абяцалі ўвесці адмысловы падатак для тых, хто не працуе. Праўда, найбольшая складанасць узнікла з тым, як вызначыць, хто дармаед, а хто не, бо людзі могуць не працаваць па розных прычынах. У выніку падатак на дармаедства афіцыйна вырашылі не ўводзіць, заяўляў у чэрвені сёлета начальнік галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных асоб Міністэрства па падатках і зборах Міхаіл Расолька. Аднак пра дармаеда і лайдакоў панядзелак 20 кастрычніка узгадаў кіраўнік краіны. Для тых, хто не працуе, Александр Лукашэнка хоча ўвесці адказнасць і сілай прымусіць удзельнічаць у эканоміцы краіны. Ці прымусовая праца не пярэчыць беларускай канстытуцыі, даведаемся з нашага рэпартажу.
У Беларусі плануюць вярнуць паняцце дармаедства і ўвесці за яго адказнасць, як гэта было ў савецкія часы.
Як мне дакладваюць, около 500 тысяч наших граждан не задействованы в эканоміцы страны. Но пусть 100 тысяч – это домохозяйки, и работающие на собственном подворье. А 400 тысяч чем занимаются? Чем они заняты? За чей счет они живут? Причем пользуются всеми благами государства, получая бесплатное образование, медицинское обслуживание, оплачивая услуги ЖКХ по дотируемым государством тарифам. Эти 400 тысяч, о которых я сказал. А потом еще приходят к государству и требуют достойную пенсию. Так кто на них будет работать? Кто на эту пенсию будет работать? Пора прекращать это иждивенчество. Кобяков ответственный, смежуем за внесение предложений на эту тему. 400 тысяч должны быть вовлечены именем революции в работу.
Так адказаў кіраўнік краіны на прапанову МУСу весці адказнасць за тунеядства аж да прымусовай працы. Адкуль узялася лічба 500 тысяч дармаедаў, знайсці так і не ўдалося. Міністэрства працы не каментуе ўчорашняе паседжанне і слова Александра Лукашэнка. Маўляў, цяпер рыхтуецца прапанова ў савет міністраў, пасля якой можна будзе і паразмаўляць, а Белстат папросту не вядзе такіх падлікаў. Скарыстаўшыся афіцыйнай статыстыкай, мы падлічылі, што беспрацоўных у Беларусі 23 400 чалавек. 20 тысяч 900 з яких зарегістравалися у центрах занятості. То бок под термін «дармаєди» трапляє тільки 2500 жихароў країни. Дык адкуль же лічба у 500 тисяч? Белстат подказує, що у нас працює шмат пенсіонерів, які, поводлі статистики, не трапляють у спіс економічно активних. Але пенсіонерів усяго 500 тисяч. Колькі за їх працює, статисти не ведають.
Немає ніякого економічного і соціального сенсу реєструватися у нас у якихось центрах зайнятості. Для того, щоб отримувати там менш за 15 доларів у місяць, для того, щоб працювати ще 4-5 днів на сільській господарці. Так що може бути і півмільйона, може бути і мільйон. Це та лічба, яку ніхто не може кислити, тому що ніхто не ведає, які критерії треба використовувати. Так що і Лукашенко стріляв у повітря.
Розважає економіст Ярослав Романчук. Примусова праця у Білорусі дозволена по рішенню суда. Наприклад, хімія чи поправчая праці. Правда, гэтае пакаранне за конкретное злачынства, а дармаедства злачынствам цяпер не лічыцца. У 12 артыкуле савецкай канстытуцыі быў прапісаны абавязак на працу. У канстытуцыі Беларусі толькі права, кажа былы суддзя канстытуцыйнага суда Валерый Фадзеяў.
Там за парушэнне ўсё-ткі некае канкрэтнае преступленне. То, што чалавек не работнік, называць преступленнем, ну, гэта сур'ёзны вопрос, што з'явіць у мене, што... А, строго говоря, есть, конечно, какие-то проблемы, если человек может работать и здоров и так далее, но не хочет работать и пользуется какими-то благами общества, он не работает, не хочет работать, ну давайте будем его штрафовать. Он не будет работать, продолжать. Штраф будет платить ему нечего. Тогда что, введем уголовную ответственность, будем сажать и принудительный труд? Наверное, надо государству действовать по-другому.
Отрымливается, что каб унести отказность за дармоедство, спочатку треба унести измены у Конституцию, каб зарабить працу обовязковой. Тады можно уносить змены ў кодэкс. Праўда, акрамя адказнасці за дармаедства трэба прапісаць, што гэта такое і каго запісваць у дармаеды. Год таму Міхаіл Мясніковіч прапанаваў увесці падатак для беспрацоўных. Тады афіцыйна было пацверджана, што такі закон рыхтуецца. У інтэрнэце нават з'явілася фота указа, дзе ў тым ліку было прапісана, каго адносіць да дармаедаў. Гэта жанчыны ўзростам ад 18 да 55, мужчыны ад 18 да 60 год, якія стала пражываюць у Беларусі і больш за 6 месяцаў на протягу года не платят ніяких податков. Гэты указ тады спустили на тормозах, але терминологию могут використать и тепер. Правда, нават у чиновников до яе было шмат пытанняў. Например, те относить до дармоеда у хатних господынь, якія сидят с детьми, покуль муж зарабляє гроши. Виталий Ругаин, Илья Малиновский, Еврорадио.
Тем часом Министерство внутренних справ Беларуси представило свой пункт гледжання об притягнении до отказности нигде не працуючих. По словах начальника управления профилактики МУ Олега Каразея, притягивать людей до працы и поправлять бюджет допомогло б уведение административной отказности за дармоедство. Милиция пропоновывает штрафовать полнолетних працездольных громадян, якія постоянно проживают на территории Беларуси и якія больше за 6 месяцев на протягу года ухиляются от финансования державных расходов шляхом выплаты податков, сборов до інших платежов. А для злостных ухилистов можно продуглядеть арешт с обовязковым притягнением до працы. Правда, для таких меров обовязок працевать усе роўна трэба было папісаць у канстытуцыю.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Переходим до черговой темы. Футбольный матч Батэ с донецким Шахтером 21 кастрычника скончился разгромом барысаўчан, а так само с затрыманнями белорусских заўзятараў. Судьи полечили, что подчас гульни фанаты выкрыквали образы бразильским легионерам с команды Шахтер. За гэтага матч нават спыняли на некалькі хвилин. Что на самом речи здарылася на стадионе, кто кого и яким чином образил, и ці можно лечить гэта расизмом, высвятлял наш корреспондент Илья Малиновский.
Нападающий донецкого Шахтера Луис Адриано заявил, что фанаты Батэ выкрикивали у его бок российские образы. Приводит слово нападающего сайт украинской команды.
Это были непригожие выкрики, российские у мой адрес. Заўзятары повели себя недопущально, тому я засмучен и обуран. Это их не упригоживает.
На 85-й хвилине третьего матча Лиги чемпионов Батэ Шахтер суддя спыняет гульню на 3 хвилины небыто за российских выкриков с боку белорусских фанатов у адрес бразильских легионеров. Что конкретно образило легионера с Бразилии, не огучивается. Не ведаюць гэта ні супрацоўнікі самога Батэ, ні журналісты Еўрарадыё, якія прысутнічалі на фанацкіх трыбунах, ні самі балельшчыкі. Узгадвае фанат Батэ Александр.
Калі сёмую банку закалацілі, сектару падтрымку вратара Чэрніка пачаў скандзіраваць: «Чэрнік, Чэрнік!» Можа, суддзі харвату проста пачулася абраза, звязаная з чорным.
А вот это правильно. Чэрнік, Чэрнік, тут же скандзіруе. Сергей, сёння тяжело.
Цалкам верагодна, што брыгада харвацкіх суддзяў, якая абслугоўвала матч, нешта няправільна пачула ці зразумела, асабліва ўлічваючы, што на харвацкай мове «чорны» будзе гучаць як «црні», менавіта з націскам на літару «р». Сітуацыю каментуе парталу «Трибуна.ком» паўабаронца «Шахцёра» Тарас Степаненка.
Я не ведаю, з чаго пачалося. Луіс жа падбег не да трыбун, а да камеры і паслаў паветраны пацалунак, магчыма, жонцы ці дачцэ. Напэўна, яго няправільна зразумелі. Нічога з боку Алекса не было такога, каб справакаваць трыбуны. Мы з вялікай павагай ставімся да Батэ, і на полі было бачна, што не было ніякіх здзекаў.
Калі бразільскі легіянер пасылаў паветраны пацалунак, беларускія трыбуны сапраўды пачалі шумець і скандаваць нешта кшталту «фу». Але такія выгрыкі ў бок нападаючых не рэдкасць пасля забітага гола. Кажа старшыня судзейскай калегіі Беларусі Вадзім Жук, які падчас матча акурат працаваў з суддзямі.
Потом я у делегата уточнил, што было і почему, і он мне объяснил, што это у люлюка, не это расійскае выражэнне. У них есть перечень, этот я его то не знаю.
Нагадаем, некалькі месяцаў таму маскоўскі клуб ЦСКА гуляў матч з Баварыяй пры пустых трыбунах. Так УЕФА вырашыла пакараць каманду за расійскія і ультраправыя жэсты ды выказванні балельшчыкаў. Ці чакаць падобных санкцый клубу Батэ пакуль невядома, бо яшчэ няма нават апавяшчэння ад УЕФА пра пачатак разбіральніцтва па гэтай справе. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што пасля мінулай гульні паміж украінцамі і беларусамі гэта быў адборачны матч на еўрапейскі чэмпіянат. Таксама прайшлі затрыманні. Праўда, тады большасць затрыманых былі грамадзянамі Украіны. Праваахоўнікам тады не спадабалася, што заўзятары спявалі песню пра Пуціна ды крычалі героям «Слава і жыве Беларусь».
Кардыяграма.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. На чарзе ў нас рубрыка «Эксперт». У кастрычніку на міжнароднай канферэнцыі «Форум 2000» у Празе кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі, папярэдзіў аб небяспецы азербайджанізацыі Беларусі. Сітуацыі, калі Азербайджан, дзе ёсць палітвязні і няма свабоднай прэсы ды выбараў, старшынюе ў Радзе Еўропы, арганізацыі, створанай для абароны правоў чалавека і асноўных свабодаў. Больш за тое, ў Азербайджане праходзяць масавыя арышты праваабаронцаў, якіх абвінавачваюць у здрадзе радзіме ды нявыплаце падаткаў, артыкуле, за які судзілі і самаго Алеся Бяляцкага. Разам з ім мы паспрабуем разабрацца ў сітуацыі ў гэтай краіне і правесці міжнародныя паралелі. Перадаю мікрафон Вользе Міцкевіч.
Скажыце, з чым вы звязваеце пераслед азербайджанскіх праваабаронцаў?
Вогуле тут ёсць толькі версіі, таму што ўлады ў Азербайджане, як і ў Беларусі, гэта такі чорны яшчык, ён зачынены, мы можам толькі здагадвацца, чаму адбываецца тыя ці іншыя падзеі ў нас і ў іх вось. І трэба сказаць, што сітуацыя там сапраўды зараз у Азербайджане катастрафічная, таму што за апошні час вось было затрымана, асуджана ці знаходзіцца яшчэ ў нечым ізалятары, ну, усе найбольш вядомыя і актыўныя праваабаронцы, те, хто ці не пайшоў на згоду з рэжымам Азербайджана, ці і хто не паспеў уцякчы за мяжу, от яны ўсе апынуліся ў турме. Гэты пераслед, гэты ціск, ён аказваецца ідзе, ну, такой больш шырокім, можна сказаць, больш шырокай кампаніі наступу на грамадскіх актывістаў Азербайджана, таму што за апошнія, ну, 2 гады там арыштаваны некалькі дзясяткаў чалавек, і зараз па розных падліках у турмах знаходзіцца каля 100 палітычных зняволеных. Самі азербайджанскія праваабаронцы, якія зараз, ну, могуць гаварыць, якія знаходзяцца за мяжой, кажуць, што гэта адбываецца, ну, таму што, ну, як бы такая бліжэйшая ось тактычная задача ўладаў спыніць крытыку азербайджанскага ўрада перад праводзенымі так званых еўрапейскіх алімпійскіх гульняў, якія плануюцца ў 15-м годзе ў Азербайджане. Спартовае мерапрыемства, якое прыносіць вось такія, такую зачыстку палітычнага сектара, можна сказаць. Ну, але я на это гляжу трошкі ў шырэйшым маштабе, ў шырэйшым разуменні гэтага працэса. Мне падаецца, што Ільхам Аліеў, прэзідэнт Азербайджана, вырашыў цалкам падпарадкаваць незалежныя неўрадавыя арганізацыі, незалежную прэсу, рэзка абмежаваць, яшчэ больш абмежаваць дзейнасць палітычных партый, в Украине демократичних політичних партій. Ну, ось такий іде наступ на демократичні, ті невеликі демократичні осяродки, які досюль працювали в Азербайджані. Це зв'язано просто з його бажанням умацувати свою безраздільну ось таку владу, фактично владу диктатора у Азербайджані.
Можна було б зв'язати ось цей переслід правооборонців з тим, що відбувається ескалація воєнного конфлікту поміж Азербайджаном і Арменії. Були певні воєнні сутички на початку осені. Тепер президент так само каже про те, що вони ніяким мирним шляхом збираються вертати Карабах.
Мені здається, це тільки причина. Ця причина існує весь час з початку зникнення цього конфлікту карабахського, з початку існування Азербайджана як країни. Ось після того, як там до влади прийшли авторитарні керівники, ось батька сьогоднішнього президента Алієва, ось були генерал КДБ, там почалися розправи над політичними опонентами, і вельми часто використовувалася причина ось так званого супрацовництва азербайджанських демократичних активістів з Арменії. Ну, все це відовочно притягнуто за уші, ось це обвинувачення, вони просто не витримлюють ніякої критики.
Правооборонний центр «Весна» доволі одразу відреагував на те, що відбувається переслід правооборонців в Азербайджані, і ось ви виступили з таким закликом до санкцій у дочиненні до Азербайджана з боку Європи. Тим не менш, вельми цікаві події відбуваються у нашому регіоні, коли казати про постсовєтську простору, і Азербайджан зараз може бути таким гульцом, маючи ресурси ту ж саму нафту, так, щоб ніяк супротистояти і стати альтернативою Росії, кажемо, і розіграти ось гэтому же карту України. Улічуючи напружену ситуацію в нашому регіоні, махчима, може, не варто закликати все ж таки до санкцій?
Ну, не наш посил, ось там дотичиться не стільки санкцій, скільки вогуле вертання уваги і оказання міжнародного тиску усім реальними способами на уради Азербайджана для визволення політичних зняволених. А ці способи, цей тиск, він може оказуватися, ну, вельми широким колом ось міра, улічуючи те, що Азербайджан є сябром Ради Європи, а зараз більш того, шинство в Раді Європи, ось, з'являється сябром інших різних міжнародних структур, то такі можливості, мені подається, є, і ми просто зверталися до міжнародної супольності з просьбою оказати цей тиск на азербайджанські влади, менавіто з метою випустити політичних зняволених.
Ну, а розмову з Олесем Бялятким ми протягнемо праз некілька музичних хвилин.
Программа «Карты диаграмма».
Вертаемся у рубрику «Эксперт» у программе «Кардиограмма». Нагадаю, что мы размовляем с Олесем Бялятским, керовником правооборонного центра «Весна». Что супольного помеж ситуации с правами человека у Азербайджане до Беларуси, а так само ей международной оценкой, да и накольки великая роль геополитики у порушенных правов, доведаемся с дальнейшей частки размовы. Передаю микрофон Вользе Мицкевич да Олесю Бялятскому.
Коли сопродаешь, уличиваешь, что помеж Азербайджаном и Армении может зараз дариться черговый, как бы, виток военного конфликта, конфлікту, ці ніякого конфлікту. Росія завсюди на боку Арменії, то Азербайджан може стати черговим головним болем для Путіна після України.
Видаєте, тут тяжко міркувати про ці геополітичні розклади, але для нас відомо, що нема оправдання для переслєду внутрішньої демократичної опозиції, сходячи з ніяких знешніх, так сказати, тяжкостей для держави. Таких оправдань нема. І то, що азербайджанські влади використовують в пропагандистських метах, ось, пробуючи об'єднати народ вокруг ідеї, ось, такої, якби, ну, державності, скажімо, але без демократичних сил, без той частки громадства, яка підтримує демократію, права чоловіка, європеїзацію шляху Азербайджана, то ми лічимо це неприймальним. Це не треба ні азербайджанцям, ні Європі, ні світу. Ну, а ми, чому ми звертаємо на це увагу активну? Тому що все ж таки паралелі поміж авторитарною владою в Азербайджані і Білорусі не проводяться достатньо легко. І вельми часто наші влади обмінюються цими методами переслєду азербайджанских активістів.
Одно з обвинувачень, які отримали правоабаронці, гэта той артыкул, по яким ви сиділи за кратами. Гэта ухіл ад податкаў. Атрымліваецца, сапраўды режимы, а не демократичные, пераймаюць досвід. А як вось вы лічыце, яшчэ ёсць там адзін артыкул, гэта здрада радзіме. Это даволі сур'ёзны артыкул, ці сапраўды ўлады Азербайджана пойдуць так далёка?
Это відавочна прыцягнутыя за вушы вось абвінавачанні і абсолютно неверагодна ў тым, каб азербайджанскія актывісты ў такой колькасці і вось так вось дружна раптам пачалі здраджваць радзіме.
Якія вашы прагнозы, што будзе далей? Ці сапраўды Европа мае нейкія інструменты, каб паспрыяць, і можа не толькі Европа, на кіраўніцтва Азербайджана, каб праваабаронцы былі вызвалены? Бо сапраўды такая проста, нейкая кампанія была, як вы сказалі, масава пачалі здраджваць, это значыць, што масава праваабаронцы аказаліся за кратамі, так?
Такое можна пачуць і ў нашых беларускіх ладаў, што беларускія актывісты, грамадскія актывісты, яны і пятая калона, ворогі народа, так бы мовіць, і все гэта не ново, все гэта мы праходзілі і чыталі яшчэ і ў савецкія часы, і ў сталінскія часы. Але мне падаецца, што ў дачыненні да Азербайджана, у чым небяспека ёсць, это якраз вось у двайных стандартах з боку не толькі еўрапейскіх краінаў, а ацэнцы сітуацыі з правамі чалавека ў Азербайджане. Вось гэтыя стратэгічныя інтарэсы і бачанне Азербайджана як партнёра Европы там і Амерыкі, яны як бы стаяць на першым месцы, а ўнутраная сітуацыя, вот эта жахлівая сітуацыя з пераследам грамадскіх актывістаў у Азербайджане, яна адыходзіць некуды на другі, на трэці план. Вось гэтага не павінна быць, і тут мусіць быць адзін падыход і адзіныя стандарты да ўсіх краінаў. Вось мы як бы турбуемся наконт гэтага, і зноў жа ж мы турбуемся, каб гэтак сама гэтыя двайныя стандарты не распаўсюдзіліся зараз на беларускую сітуацыю. Таму што ў нас на сегодняшний день потребование вызволения политических вязней стоит на первом месте, и не хотелось, чтобы оно отсовывалось куда-то далее, а развивались контакты европейской связи в Беларуси без выполнения этого потребования.
Зараз отрымалось, что режим мае в своих руках пэўныя козыры, бо вось гэта Мінскія дамовы адбываюцца падчас канфлікту так ва Украіне, і гэта такое вось акно ў Европу для беларускага рэжыма, як вы лічыце, ці еўрапейцы не забудуцца пра тое, што ў Украіне застаюцца нашай палітвязні.
Я ўжо казаў пра гэта апошнім часам, выступаючы на форуме ў Празе, што беларускі бок нельга разглядаць як нейкая нейтральная пляцоўка да падобных перамоваў. І ніякіх тут вялікіх дасягненняў з боку беларускай улады, там памягчэння пазіцый беларускіх уладаў не бачна, таму што Беларусь з'яўляецца прамым вайсковым саюзнікам Расіі, і як бы недарэчна гаварыць пра нейтральную пляцоўку, калі мы маем расійскія вайсковыя базы на тэрыторыі Беларусі і патэнцыйную пагрозу, скажам так, для нашых суседзяў з гэтых базаў.
На гэтым мы дзякуем спадару Алесю і развітваемся з ім. Час сталай рубрыкі «Самаабарона» ў праграме «Кардыаграма». Актывіст з Магілёўшчыны Валадар Цурпана ўжо неаднойчы быў героем праграмы «Кардыаграма». Ягоная гісторыя звязаная са змаганнем за лепшыя ўмовы працы на арматурным заводзе ў вёсцы Салтанаўка. За гэта актывіста нават выклікалі ў міліцыю, а з-за ягоных скаргаў кіраўніцтва прадпрыемства штрафавалі. Праўда, на гэты раз грамадская дзейнасць Цурпанава стала прычынай яго звальнення. Тым не менш, актывіст збіраецца абскарджваць яго праз суд. Валадар Цурпан, які працаваў зваршчыкам на арматурным заводзе ў вёсцы Салтанаўка ў Магілёўскім раёне, даведаўся пра сваё раптоўнае звальненне 16 кастрычніка, калі вярнуўся на працу пасля хваробы. Цурпанаў меў бестэрміновую працоўную дамову. Афіцыйна яго звольнілі за, цытую, сістэматычнае невыкананне без задавальняючых прычын абавязкаў, ускладзеных працоўнай дамовай і правіламі ўнутранага працоўнага раскладу. Канец цытаты. Акрамя таго, Цурпанаў нібыта прычыніў наймальніку матэрыяльную шкоду і меў дысцыплінарнае пакаранне. Са словаў Валадара Цурпанава, сапраўднай прычынай звальнення сталася яго змаганне за лепшыя працоўныя ўмовы, беларускую мову і выданне ім завадскога бюлетэня.
Чыннік звальнення палягае ў маім змаганні за паляпшэнне ўмоў працы на прадпрыемстве. Звычайовыя рэчы побыту людзей, душ, прыбіральня, месца для сталавання. І паколькі Я в своїх заход не межувався з воротами до наймальника, а звернувся по допомогу до контролюючих структур, які вимушені були зафіксувати їх і притягнути до відповідальності представників адміністрації. Зрозуміло, що це в наших умовах не могло викликати радості у наймальника. 20 років підприємство існувало, тут з'явився якісь ненормальні працівники, які потребують тут ліпших умов, в одрозні від того, до чого призвичайлися остатні.
Коли на усі скарги Цурпанова адміністрація підприємства почала давати відказ по-руску, робочий звернувся у адміністрацію Могилевського району з просьбою покарати керівництво завода за невиконання закону об зворотах громадян і юридичних особ. У виніку за перші 5 рускомовних відказів на білоруськомовні звороти директор підприємства отримав штраф у помі 600 тысяч рублей. Однако остальные 15 зворотов были написаны Тарашкевицей, а не официной, принятой державой наркамовской версии белорусской мовы. Тому Могилевский райвыконкам вырашил никого не карать. Листы Цурпанова, по их меркованию, не отповедают потребованиям официной документации. Что ж тычется дисциплинарного покарания, кое ставить активисту у вину керавництва предприемства, то Цурпанов отрымал его за спробу пронести мобильный телефон на завод. Причинение ж материальных страт, про якое заявляя наймальник, заключалось у тым, что активист отмовился выконывать доручение майстра, який загадал Цурпанову порушить технологичное потребование. Могилевский правооборонца Борис Бухель упэўненная, что звольнение володара Цурпанова мае политичный подтекст.
Есть профсоюзная политическая составляющая обязательно присутствует, потому что причина это войны. Он газеты издавал, отстаивал свои права. Насколько законно обоснованное у него взыскание последнее введение его наркодисциплины, это надо смотреть, доказывать. То есть ему сейчас необходимо месячный срок обжаловать увольнение.
Сам володар Цурпанов каже, что збирается праз суд обновиться на працы, каб затым звольниться по уласным жаданиям. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
Ну а я нагадаю, что уласником арматурного завода, на яким працует володар Цурпанов, является группа компаний «Протас», якая належит Миколаю Сыса. Поводле рейтинга, який был складен интернет-выданием «Ежедневник» у 2011 годе, Миколай Сыса уваходит у шерах наибольш поспяховых и уплывовых бизнесовцев Беларуси. На гэтым праграма «Кардыяграма» падыходзіць да канца. Калі ў вас ёсць нейкая гісторыя змагання за свае правы ці нейкія вашыя правы парушаюцца, дзяліцеся інфармацыяй з намі. Адрас электроннай скрыні info@euroradio.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Апошнюю гадзіну з вамі правіла Ганна Валаховіч. Сустрэнемся неўзабаве.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.